habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaanaysa magaalada washington. waa habeen isniin ah bisha abril ee sanadka 2024 waa 15. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada washington d cna waa 12:00 duhurnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 10 sano guurada kasoo wareegatay afduubkii gabdhaha ardayda Chibok Girls ee dalka Nigeria.
maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna. waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen, taasina waa midda aan u duudayno in dowladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan u quusanno.
waxa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii elayska v o a oo ku saabsan sanad guurada koowaad ee dagaalka sokeeye ee dalka Suudaan.
khartuum iyo jaziira iyo darfur, saddexdaas magaalo waa saddexda magaalada ee colaadu aad iyo aad u saameysay, haddana ay ku noolaayeen dad aad markaasi u fara badan. khartuum waxay ahayd caasimada sanada socon dalka Suudaan, waxaa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoob la sameeyey 20 milyan markaasi oo dad iga waray Suudaan. 20 milyan maanta waa displacement, waay maaragtay waa qaheen.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oon idin akhriya. qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ugu baaqay Israa'iil in aysan bixin jawaab aargoosi ah kadib markii Iiraan ay qaaday weerar ay ku lug lahaayeen boqolaal diyaaradood oo kuwaan duuliyaha lahayn ah gantaalada balistiga iyo kuwa kruuska. sida ay qortay wakaaladda wararka ee AP, xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay Isniintan in UK aysan taageersanayn weerar argoosi ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in Paris ay isku dayi doonto, sida hadalka loo dhigay, in ay ku qanciso Israa'iil in aysan ka jawaabin weerarka si aysan uga sii darin xiisadda gobolka Bariga Dhexe. hogaamiyaha Jarmalka ayaa isagana ugu yeeray Israa'iil in ay gacan ka geysato sidii loo qaboojin lahaa kadib weerarkii Iiraan, isagoo Tehraan ugu baaqay in ay joojiso duqeymaha. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khadka taleefanka kula hadlay boqor Cabdulaahiga Jordan ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarka Iiraan, isagoo sheegay inuu xitaa halis ku yahay dalka Jordan kuna baaqay in la joojiyo. qaar ka mid ah dowladaha Afrika oo ay ku jiraan Soomaaliya, Masar, Nigeria, South Africa iyo Kenya ayaa iyaguna ugu baaqeen Israa'iil iyo Iiraan in ay isxakameeyaan kana fogaadaan in aysan xaaladda uga sii darin. dowladda Rwanda ayaa suuqa ka saartay sharoobada qufaca ee caruurta ee ay samayso shirkadda wax soo saarka caruurta ee Johnson & Johnson. talaabadan ayaa ah mid taxadar ah kadib markii dowladda Nigeria ay sheegtay in tijaabooyin ay sharoobadan ku samaysay ay ku aragtay sun heerkeedu sarreeyo. Rwanda ayaa dalkii afraad waxa uu ku noqday dalalka Kenya, Nigeria iyo Koonfur Afrika oo suuqa ka saaray sharoobadan qufaca lagu daweeyo. Koonfur Afrika ayaa sidoo kale badeecooyin kale suuqa ka saartay. hay-adda maamusha cunnada iyo daawooyinka ee Rwanda ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in wax dhib ah oo weyn aanay dawadan ku arag hase yeeshee ay badeecada suuqa uga saartay taxadar dartii sida ay hay'addu ku sheegtay warbixinteeda tijaabooyin shaybaar oo Nigeria lagu sameeyay ayaa muujinaya sunta dithylene glycol iraahdo oo heerkeedu sareeyo taas oo sababtay dhimashada 19 caruur ah oo ku dhintay dalka waxay ku dhinteen dalalka Gambia, Uzbekistan iyo Cameroon laga soo bilaabo sanadkii 2022 xilligaas oo ay jireen mowjadihii ugu xumaa ee sumowga ee la xiriira daawadan afka laga qaato shirkadda liraada Kenvu oo hadda iibsatay wax soo saarka sharoobadan ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay sameeyneyso baaritaan arinta la xiriirta isla markaana ay la shaqayn doonto wasaaradaha waxbarashada ee dalkaasi si loo go'aamiyo sidii xal loogu heli lahaa. Dib u eegis cusub oo ay sameysay oo lagu sameeyay in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul ee lagu dilay ciidamada qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka iyo kuwa Afghanistan bishii Agoost ee sanadkii 2022 inuusan ahayn mid laga hortagi karay oo ninka ay arkeen ciidamada Mareykanka subaxii weerarkaasi u dhacayay uusan ahayn qofkii isqarxiyay. Natiijooyin ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa la sii daayay Isniinta maanta ah waxaana ay beeniyeen sheegashooyinka qaar ka mid ah xubnaha adeega kuwaas oo aaminsan in ay fursad u heleen in ay soo saaraan qofkii isqarxiyay balse aan helin ogolaansho. Militariga Mareykanka ayaa sidoo kale markii ugu horreysay xaqiijinaya in ninka isqarxiyay uu ahaa Cabdulraxmaan Al Logari oo ka tirsanaa kooxda Daacish kaasoo ku jiray xabsi ku yaala dalka Afghanistan balse ay sii daayeen kooxda Taalibaan. Way si wanaagsan mar kale meel kasta oo naga maqlaysaan 10 sano ka hor kooxda argagixisada ah ee Boko Haram ayaa boqolaal gabdho iskuulay ka afduubtay waqooyiga dalka Nigeria. Qaar badan oo gabdhahaasi ka mid ah ayaa ka baxsaday amaba waxay xorriyadooda ku heleen wada xaajood laakiin masiirka 28 gabdhood oo wali maqan ayaa ku xiran rajada ah in dib loo soo nooleeyo koox gabdhahaas markii hore u doodi jiray. Kooxdaas oo leeyahay soo celinta gabdhaha iyaga ama Bring Back Our Girls ee loo soo gaabiyay BBOG ayaa warbixintan hal hada ayaa warbaahinta dunida si weyn ay u hadalaysay kadib afduubkii gabdhaha ay dhacay sanadkii 2014. 10 sano ayaa haatan ka soo wareegtay markii gabdhahaasi la afduubtay. Warbixin uu qoray Timothy Obiezu waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Beertan dadweynaha ee lagu nasto ayaa mar ahayd astaan u taagan rajo iyo adkaysi balse hadda waxa ay xusuus u tahay halgankii lagu raadinayay 28 gabdhood oo iskuulay ahaa oo weli afduub ku maqan kana mid ahaa 276 gabdhood oo ururka Boko Haram oo 14 Ebriil 2014 ka afduubtay dugsiga sare ee magaalada Chibok. Inkii Kimuta waxa wadeer u yahay mid ka mid ah gabdhahaasi waxaana uu yiri maalin kasta subaxdii iyo galabtiiba waxa aan dareemaynaa xanuun sababtoo ah maqnaanshaha gabadheenna waxaan maqalnay in qaarkood ay dhinteen taasina waa midda aan u doodayno in dowladdu ay noo sheegto amaba ay baahiso magacyada dadka dhintay si aan u quusanno. Maalmo kadib afduubkaasi ayaa kooxo isbahaystay waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqa soo celinta gabdhaheenna ama BBOG iyagoo dalbanayay in la badbaadiyo gabdhahaasi. Waagaasi kooxdu waxa ay maalin kasta ku kulmi jireen Beertan oo lolahooduna waxa uu dhaliyay caro caalami ah laakiin hadda taasi meesha ayay ka baxday. Waa kan Alin Manase oo ah afayeenka bulshada Jibok.
Galbaa
galay halgankii markii ololaha soo celi gabdhaheenna uu bilowday caalamka ayuu soo jiitay. Waxaana jiray jawaabo badan oo ka yimid xitaa dowlado shisheeye oo diyaar u ahaa inay taageeraan Nigeria. Ilaa hadda 194 gabdhood ayaa soo noqday iyagoo qaarkood ay baxsadeen qaarna lagu sii daayay wada xaajood oo ay dowladdu gashay. Laakiin khatarta afduubka loo geysto dadka badan ayaa weli taagan. Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in Nigeria ay diiwaan gelisay 17 kiis oo ugu yaraan 1700 oo caruur ah laga qafaashay iskuullada tan iyo afduubkii Jibok.
weeraradii ugu dambeeyay ayaa waxa geystay kooxda dalkaasi looga yaqaan Burcad kooxaha Burcad ah ayaa inta badan dalbada lacag madax furasho ah si u sii daayaan dibanayaasha mas'uuliyiinta Nigeria ayaa sheegay in aysan ilaawin dadka afduubka ku maqan waana kan General Christopher Musa oo ah taliyaha ciidamada difaaca ee Nigeria
if it was we using the conventional method of fighting
hadii aan adeegsanay hababka caadiga ah ee dagaalka waxaan gali lahayn dhammaan deegaanadaasi oo wax walba dhulka ayaan la siin lahayn laakiin taasi ma samayn karno sababtoo ah waxa aan ognahay in ay jiraan jilayaal aan dawli ahayn oo dad kale ku haysta si qasab ah waana inaan aad u taxadarnaa waxaa jira marar badan oo aan dagaal tagnay laakiin aan baajinay howlgalka markii aan ogaanay in dad rayid ah ay goobta joogaan qoysaska iyo dhaqdhaqaaqayaasha BBOG ayaa sheegashadaasi ka biyadiiday waxa ay sheegeen in dawladdu aysan muujin rabitaan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dhibaatada ahadii ayay xusuusteen gabdhaha maqan sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la kaxaystay Florence Ozur waa hoggaamiyaha dhaqdhaqaaqa BBOG waxayna tiri nasiib darro afduubkii gabdhaha jibuuk waxa uu ahaa bilowga afduubyo aan sare lahayn oo horseeday in dalkeenna afduubka laga ganacsado maadaama dawladdu ay diiday in kuwa gabdhaheenna afduubkii cadaaladda la horkeeno Alan Manase oo ah hafayeenka bulshooyinka jibuuk ayaa isna yiri
You could even see people that are supposed to take the necessary action, especially the security agencies, providing
assistance. What happened? That difficult. ilaa gabdhaha ay xurriyadooda helaan qaar badan oo la mid ah muuta ayaa sugi doona warka ku saabsan masiirka gabdhahooda
maxamed bashiir abdirahmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halka aad kala socoteena walaanta afka soomaaliga ee VOA Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa todobaadkii hore ku dhawaaqay in uu caafin doono amaahda waxbarasho ee lagu leeyahay ardaydii horey deymaha waxbarasho u qaatay. Waxaa xusid mudan in horey uu madaxweynuhu qorshe kan ka ballaaran doonayay inuu deynta waxbarashada kaga daayo malaayiin qof oo qabay deymahaasi hase yeeshee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa arrintaasi horjoogsatay. Talaabadan cusub ayaa ah mid uu sharci ahaan hirgelin karo. Haddaba faahfaahinta talaabadan iyo dadka kala duwan ee ka faa'iideysan kara ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka hawlgala wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Haa, maanta walaalkii sababta uu socotaba markii uu horeysay madaxweynuhu waxa uu ku bilaabay inuu lacag wax horeba ilaa 20,000 gaaraysa inuu ka caafiyo dadka oo deymaha lagu leeyahay oo deynta waxbarashada taas waa tii maxkamadda sare diiday. Markay maxkamadda sare diiday markaa madaxweynuhu wuxuu bilaabay mid deyn caafin ku hooban oo ku saabsan dad gooni ah laga caafinayo tusaale ahaan dadka oo u shaqeeya dowladdu kale waxay leeyihiin program looga caafiyo deynta markay 10 sano lacagta bixinayaan laakiin dad waxaa jira gaaray 10 sano laakiin aan soo codsan in laga caafiyo dadkaas oo kale hadda ka caafinaya waxaa kale ku jira dadkii 20 sano qofkii bixinayo kale oo 20 sano ama wixii ka badan bixinayay lacagta dadka saasoo kale hadda wuxuu bilaabay inuu ka caafiyo waxa kale bilaabay inuu ka caafiyo deynta dadka ay ku adag tahay oo dhaqaale culays dhaqaale haysto kale oo bixila lacagtii dadkaas hadda wuxuu saarayaa baalka yiraahdo xoogga maadaama caafintii guud uu rabay inuu sameeyo ee maxkamadda sare kor istaagtay tir sharci maaha hadduusan baalka baarlamaanka aan soo marinin marka waxa uu wata waa mid kooban oo lagu taageeraynayo dad gooniya ilaa hadda ilaa waxaa laga cafiyey programka cusub madaxweynuhu bilaa ilaa 4 million iyo qodobkaas ayaa laga cafiyey lacag gaaraysa 1.2 billion ayaa la cafiyey mana waana sii socdootaa saan qiyaasayo sii socdootaa soo waxa madaxweynuhu sameynaya waxa weeye uun asagoo sharciyana ka hor imaanayso isugu dayo dadki inuu ka cafiyo deynta waxaa kale ku jira dadka markii hore iskuulo waxaa jira Mareykanka aan dadka ka faa'iida ardada ka faa'iideysto oo waxaa la waa iskuulo oo ku salaysan faa'iido inay sameeyaan sida iskuulada caadiga u aasgoo dadkii tusaale ahaan oo folk harvard college sawda dadkaas oo kale ayaga oo ka caafi oo ka dhaw process uu caafinaa waa soo sadan soo toob waa caafin kooban oo lagu tiigsanayo dad gooni ah oo culaysi gooni ah haysta ama waqti badan wax bixinay amaba u qalma inay laga caafiyo maadaama ay u shaqeeyaan dawladaha taas baan ku soo
waan gartay marka wax la xiriira cashuurta ama inaada dulsaarka fuulaya lacagtaas oo idan la caafinaya miyay jirtaa
ha waa jirtaa iyadana soo programka soo laba qaybood waa jirtaa haddu saaraan waxyaabaha soo saaray markii bixinayso marka dadku lacagta bixinayo kale hadda waxaa jira haddii lacala waxaa lagu salaynayaa inta dhaqaalaha kusoo gala haddaad qayb ka noqoto marka taas waxay ku fududaynaysaa in dulsaarku lagaa joojiyo intaa bixinayso taas waa mid waxaa kaloo jirta hadda program kale oo hadda wado oo iyadana laisku dayayo inkastoo aysa soo bixin faahfaahin dheeraada in dadka dusaar lacagna dusaar laga cafinayo so waxyaabaa qayb waxay ka tahay in dulsaarki ama la joojiyo dulsaarkaaaaay ouna galo habka oo uu soo maro jidka saxda ah oo yani laga qaadayo boqolkiiba ku xiran tahay dhaqaalihiisa awoodiisa in aan dulsaar cusub la saaray awl waxay jirta dulsaarku kugu sii soconaayo haddii hataa lacagta bixina ka yar tahay waxaa laga yaaba lacagtaad bixina bil walba inuu dulsaar ka badan yahay taa hadda waxa waaye waxyaabaha uu madaxweynahan rabo inuu joojiyay qayb ka tahay oo haddaa soo marto jidkii saxda ah waraaqii soo buuxiso oo habka lagu talagalay in dulsaarka la joojiyo haddii hadda waxaad bixina ka yartahay
waan gartay marka arday inteeleg ba hadda ka faa'iidaysatay amaba haddii la wada dhaqan geliyo ka faa'iidaysan doona
hadda waxaa ka faa'iidaysa ilaa iyo hadda waxaa ka faa'iidaysa ardo 4.3 million oo afar milyan iyo 300 aa ka faa'iidaysatay waana soconaysaa hadda midda cusub hadda socdo ilaa 200 iyo dad kor u dhaafaya hadda weekend hadda sitimaan gamba uu ku dhawaaqay ayaa qayb ayaa ka faa'iidaysa doona
waa 200,000 waan gartay marka xaris weydiinayaa waan ognahay xaaladda dhaqaale ee dalka Maraykanka iyo dadka deymaha ku jira deyn caafintan amaba aanaana dulsaar dhaafkani qofka u qalma ee hela sidee buu u caawinayaa dhaqaale ahaan
dad badan oo dhalinyaro ah oo jaamacad ka soo baxay ama laga yaaba in sodomeeyadii da-dii sodomeeyadoodii afareetanaad da-dii labaatanaad ku jiraan waxay hadda suurto ay dhib ku qabaa inay guryo gataan oo kale tusaale ahaan ama qofkii oo gaari gato ama oo wax sameeyo waxaa ka hortahay maadaama uu lacagtan bil walba bixinayo marka lacagtan laga cafiyo dhaqaalaha guud bay dan ugu jirtaa waxaa imaanaysa dad oo gabar iyo wiil isqaba oo laga yaaba in hadda iskuursada inay guri gataan rabaan laakiin ay kahortaagantaa lacagtan haddii laga cafiyo ama la dhimo ama laynka loosa waxay samaynaysaa inuu qofka awood inuu guri gato qofki inuu gaari gato sa ogtaha Maraykanka dhaqaalihiisu wuxuu ku salaysan yahay waxyaabahan oo creditka ku salaysan yahay oo qofku inuu wixii bilbil u bixiyo ku salaysan yahay marka haddii aad bil walba lacag badan kaa adayso lacagtii oo deynta ardada dacna qofku waxaa ku adkaanaysa inuu noloshii intiidii kale horumar ka sameeyo taana waxay dhaawac weyn u geysanaysaa mustaqbalka iyo dhaqaalaha Maraykanka maadaama dhaqaalaha Maraykanku uu mar walba ku dhisan yahay jiilka cusub oo guryo gata jiilka cusub oo fasax aada oo lacag ku kharash gareeya xilliga fasaxyada jiilka cusub oo gaariyaal gata marka dhaqaalaha Maraykanka 74% wuxuu kusalaysan yahay waxgarasho marka dadku waxgadala ayyihiin dhaqaalihii ma korayo
kaas waxa uu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka howlgalaha wasaaradda dhaqaalaha ee gobolka Minnesota waxa uu waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo Washington jooga.
sanad kadib maanta oo kale 15-kii bishii Abriil sanadkii 2023 waxaa dalka Suudaan ka bilowday dagaal sokeeye. Dagaal buuxa u dhexeeya dhinacyada hubaysan oo iska soo horjeeda ayaa burburiyay dalkaas iyadoo malaayiin qof ay halis ugu jiraan macluul. Kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka iyo saameynta bani aadnimo iyo caafimaad ee dagaalku keenay. Barnaamijka Elayska V O-da ayaan maanta ku eegaynaa sanad kadib dagaalka Suudaan. taariikhda suryaalka Suudaan ee xornimada kadib waxaa u badnaa colaado siyaasadeed iyo kuwo sokeeye. inta badan dadka ka faallooda arrimaha Suudaan waxa ay ku sababeeyeen dagaalada sokeeye ee soo noqnoqday ee dalkaasi kala qaybsanaan soo jireen ah oo isdirnacayb ah oo u dhaxaysa carabta iyo afrikaanka ama inay sabab u tahay sinaan la'aantii uu gumaystuhu abuuray ama uga tegay dalka Suudaan. dagaalka hadda sanad jirsaday ee Sudan ayaa u dhaxaya madaxa militaryga Sudan General Abdul Fattah al-Burhan iyo generalka hoggaamiya kooxda sida militaryga u tababaran ee RSF Maxamed Hamdan Dagaalo. Haddaba muxuu dagaalka salka ku haya? Waa kan Ahmed Cabdi Xasan oo loo yaqaan Ahmed Suudaani, siyaasiyaha safaaradda Soomaaliya ee Sudan oo barnaamijka Eliska VOA uga sheekeynaya sida uu dagaalkan ku bilowday isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Colaad adiga iyo waan salaamaya dhammaan VOA-da. Waana ku mahadsantii runtiinood aad igu casuumtan inaan barnaamijkan looga hadlay arrimaha waddanka Suudaan. Awoodahaas talada ka tuuray dalka xukuumaddaas waxay isugu jireen awoodo ay hoggaaminayaan bulshada rayidka iyo xisaabta siyaasadeed iyo ruuxo militariya oo runtii ciidamaha oo ay kulftooda gacan siinayay kacdoonka shacabka hoggaaminaya xisbiyada hoggaaminayaan, iyo sidoo kale waxaa jira ururo kale oo hubaysnaa oo ay kulftooda qayb ka ahaa kuna kacsanaa dowladda Cumar Bashiir dagaalo badan ka waday gobollo kala duwan waddanka Suudaan. Kuwaas markaa laftooda qayb ayay ka ahaayeen in xukuumadda Cumar Bashiir la fido.
Maradii dhinacyada kala duwan ee Suudaan ay heshiis ku ahaayeen ridistii xukuumaddii Cumar Xasan al-Bashiir, xaggee mushkiladu ka timid? Waa kan Ahmed Suudaani oo mar kale su'aashaasi ka jawaaba.
Mushkiladu waxay ka timid waxa weeye in markii madaxweynihii xukunkiisii Cumar Bashiir meesha uu ka baxay, in ay lagu heshiin kari waayey sidii xukunka loo qaybsan lahaa. Walow dowlado badan ay isku dayeen in arintaas yani faragelin ay gacan ka geysteen sidii dadka ururadaas awoodahaas kala duwan la isugu keeni lahaa oo dowlad u dhisin lahaayeen. Waxay u muuqataa marka hore inuu guuleystay oo dadaalo badan oo ay sameeyeen dowladaha gobolka iyo ururada gobolka in loo guuleystay in la dhiso xukuumad ay ku midaysan yihiin ururada siyaasadeed, kuwa hubaysnaa iyo ciidamada intuba. Laakiin waxaa moodaa xukuumaddii Xamdow hoggaaminayay markii laga saaray meesha 25-tii Oktoobar 2021-dii oo xabsi guri looga dhigay, xukuumaddiisiina intooda badan mataqaanaa xabsida loo diray, oo arintaasna ay ku midaysnaayeen sida la leeyahay labadan jeneraal oo ugu xoog badnaa hoggaaminta ciidamada hubaysan oo ah Cabdifatax Burhaan oo ah ninka hoggaaminayay golahaas markii hore, iyo ninkii ku xigay oo Xamiiti la yiraahdo oo asna ahaa ku-xigeenka hogaamiyana ciidamada la yiraahdo RSF-ta dacmi sariica ciidamada loogu magacaabo, ayaa waxaa moodaa inay runtii markii hore ku midaysnaayeen in xukuumaddii rayidka ah meesha laga tuuro, oo ay kulifkooda ay u arkahayeen inay runtii ay caqabad ama ay laga yaabo inay doonayaan inay xukunka isku ballaariyaan oo lagana fogeeyo ciidamada xukumka. Arintaas shakigaas jiray awgeed iyo tuhun jiray oo ahayd laftiisa Cabdixamdow xukuumaddiisii inay yani wixii la rabay ay ku fashilantay inay qabatay inay ku fashilantay waxba qaban weysay, ayaa waxaa laga yaabaa inay soo dejisay in la inqilaabo oo runtii xukunka laga tuuro. Laakiin dadaalo badan baa marka bacda la suubiyey, waa labada dhinac, labada jeneraal waxay ku fashilmeen inay xukuumaddii Xamdoog xukuumad lamida oo booskii buuxisay inay dhistaan ayay ku fashilmeen. Waxaa la qabtay shirar badan baa ka socday Khartuum oo rabay in lagu jeexo waddadii xukuumad lagu dhisi lahaa iyo sidii ururada hubaysan iyo kuwa xisaabta siyaasadeed ay talada dalka ula wareegi lahaayeen ciidamadan looga fogeyn lahaa.
Marka la soo hadal qaado colaadda Suudaan ka socota waxay u dhaxaysaa labada jeneraal ee kala haysta dhinacyada hubaysan. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan waa falanqeeye dunida carabta iyo cilibaare ku sugan magaalada Muqdisho. Barnaamijka Eliska V O ayaa weydiiyey waxa labadan jeneraal iska horkeenay.
Baada V O waa mahadsantiin dhammaantiin. Sideedaba markii dowlad ay burburto ee dictatorna meesha uu ka baxo oo ciidan ay isku soo haraan, waxaa ognahay wixii ka dhacay ee Soomaaliya oo kale inay ka dhacayaan ee qolo walba ay awood sheegad inay maquulis kooxda kale ay rabto, maadaama uu isku arkayay daklo nin awood badan leh oo maleeshiyad badan haysto oo lacagna haysto, wuxuu isku arkayay inuu noqon karo ninka ugu horeeya Suudaan ee maamulaya, halka Burhaane oo isku arkayay inuu military yahay dalkana ay military macnaha maamuli jireen inuu awood military uga faa'iideysto ataygaas oo ku maamulo. Labadooda marka waxaa iska horkeenay waxa doonista xukunka iyo kursiga iska horkeenay.
Marka laga soo tago labada jeneraal, xaggee ku dambeeyeen dhacdadii xisbiyada siyaasadda Suudaan? Waa kan Ahmed Suudaani.
dhibaatooyinka ugu weyn marka waxa ka dhacay waxa weeye in ururadii hubaysnaa iyo xisaabtii siyaasadeed ay noqdeen kuwo kala raaca labada general marka waati heshiis markii dambe 25 December 2022 laga sameeyay wadanka Suudaan ayaa heshiis lagu saxay. Heshiiskan marka wuxuu ujeedkiisu ahaa in ciidamada laga fogaayo ka fogaan doonaan tarada dalka xisaabta siyaasadeed loo baahan yahay runtii in ay ku isku diyaariyaan si dalka ay u hoggaamin lahaayeen muddo kooban ilaa dalka laga geynayo doorasho laga qabanayo. Arrintan marka waxay sababtay in xisaabtii hubaysnayd xisaabtii siyaasadeed iyo kuwii hubaysnaaba ay labada nidaac u kala beeraan oo ay kala gacan siiyaan. Labada nin marka waxaa soo baxday in ay dhexdooda ka tolantay oo labada dhinacba isku dayayaan in nin walba awooddiisa soo bandhigo iyo xulufada uu wato. Arrintaas ayaa waxay noqotay marka arrinta soo dejisay in dalka maartay runtii uu xaalad xarbi uu galo. Haddaan si kooban marka arrinta aan usoo dhignana waxa weeye dagaalka hadda Suudaan waa dagaal maartaqaana runtii salka ku haya xukun marka sidii qol walba waayada xukunka ay gacanta ugu dhigi lahayd noqon lahayn awoodda sare ee dalka maamusha. Marka waa arrin ku saabsan xagga xukunka ayaan dhihi karnaa dagaalka waxa salka asaaskiisu waa dagaal noocaas ku saleysan wilina ugu socda dagaalkii hadda qaafkaas ku bilowday.
Dalka Suudaan waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, laakiin hanaanka federaal ee dowladnimada Suudaan ayaa u sahlay gobollada qaar iyo degaano badan oo Suudaan ah inay ismaamul husaadkooda ku ilaashadaan xasilooni aan caga adag ku taagnayn, taasoo fursad u noqotay malaayiin reer Suudaan oo ka qaxay magaalooyinka waaweyn ee la isku hayo inay gabaad u raadsadaan. Haddaba waa maxay doorka qabaailka iyo qowmiyadaha kala duwan ee Suudaan ay ku leeyihiin dagaalka socda? Axmed Suudaani ayaan mar kale weydiiyey su'aashaasi.
Culaada horta wadanka Suudaan waa wadan aada u weyn runtii, ayna ku nool yihiin qabaailyo kala duwan oo qaarkood asal ahaan inay carab kasoo jeedaan ku abtirsada, qaarkoodna inay afrikaan biyura yihiin ku abtirsada, laakiin dalka Suudaan ku wada nool way jirtaa runtii ururo hubaysanaa oo dalka Suudaan ka bilowday way jirtaa, oo runtii ayagu qabay maartay dood ah ama tirsanayo runtii faquuq iyo intara dalka qolo gaar ah gacanta ugu jirta taladiisu oo laga fogo inay qabaayil gaar laga riixayo talada dalka. Laakiin haddaa marka safirishashada wadanka Suudaan waxaa moodaa runtii wadanka xukunkiisii wax badan iska bedeleen oo wadan federaal laga dhigay xukunkii la dajiyey oo gobol kastaba runtii la siiyey awood ah runtii inuu asagu isxukumo oo dadka xukumayana runtii u durto. Waxaan moodaa colaadda hadda ugu weyn inay tahay mid ku saleysan sidii loo qaybsan lahaa xukunka, oo waxa weeye waa arrimo mid ku saleysan arrimo siyaasadeed maahan, oo ma arkaan inuu yahay mid ku saleysan arrimo qabaa'il ama arrimo maartay xagga ku saleysan yani qowmiyad ishaya maahan.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka sokeeye waxaa ka dhashay khasaare baaxad leh. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan ayaa ka warramaya.
Sida indhaha lagu hayay waxay ahayd waxa meeshaas ka dhacay dhimasho aada u fara badan oo gaaraysa in ku dhow 20,000 oo dhimasho ah, iyo intaas in ka badan oo ah dhaawacyo iyo dad dhib ka soo gaaray. Waxaa ku barakacay ilaa iyo dad gaaraya 8 million oo ruuxa ku barakacay. Waxaa ku burburay waxbarashadii iyo khidmaadka tacliimiga ah ku burburay. Waxaa ku burburay waxyaabihii binya tahtiyada la dhihi jiray ama wadooyinkii iyo wixii kaabayaasha dhaqaale iyo dalka oo la baabaay. Waxaa baabaay nidaamkii iyo dowladnimada baabaaday.
Marka laga soo tago burburka iyo xasilooni darrada dagaalka Suudaan ayaa dhinaca kale sababay mushkilad bani'aadnimo. Tirada dadka ku barakacay isku horimaadka tan iyo 15-kii Abriil gudaha iyo dibadda Suudaan waxay gaartay in ka badan 8 million oo qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay. 3-7 u dambeeyey tirada dadka dhowaan ku barakacay Suudaan waxay gaartay in ku dhow 108,000 oo qof. Cabdiraxmaan Shangax waa aqoonyahan wax ku bartay dalka Suudaan kana faallooda arrimaha carabta, waxa uu ka warramayaa saameynta dagaalka uu ku yeeshay shacabka Suudaan.
Walaahi colaaddu dadku aada ayay u saameysay walaalkii colaado dad firiso. Marka saddexda gobol ama saddexda magaalo Khartoum iyo Jazeera iyo Darfur saddexdaas magaalo waa saddexda magaalo ee culadu aad iyo aad u sameysay haddana ay ku noolayeen dad aad markaasi u fara badan haddii Khartoum waxay ahayd caasimadda saaran socon dalka Suudaan waxa ku noolaa ka hor dagaalka tirkoobles ee 20 milyan markaasi oo dadka ee reer Suudaan ah en 20 milyan maanta waa displacement waa maartay waa qahen guriyahoodi waa burburen goobaha ganacsiga waxay la kulmeen burbur iyo dhac iyo boob ay la kulmeen
sandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caawiska dhaabka soo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio ee xariiqda dhaab barnaamijka toobad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay waadareynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheena dhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dhaab ee ka soo gasha moodada FM-ka hal ibir leh dhibcada megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona darawalada ka shaqeeya gudaha xariiqda dhaab ayaa walaac ka muujinaya burburka wadooyinka iyadoo roobka ka dhacay gobolka ay saameyn ku yeelatay iska socodka bulshooyinka qaxootiga sidoo kale barnaamijku waxa qayb ka ah qaar ka mid ah bulshada qaxootiga oo ka cabanaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha dollarka iyadoo qiimaha maciishada weli ay tahay mid aan waxba iska bedelin kama ruuxuntii shakhsiga oo todobaadkan martiina ugu tahay Muumin Bashiir Aadan oo ka mid ah hooyooyinka qaxootiga oo ay saameeyeen falka taariibka oo ay ku dhaqaaqeen qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah barnaamijka waxaa idin soo codsiinaya anigu ah Cabdisalaam Axmed roob xooggan oo ka dhacay gobolka Waqooyi Bari ayaa sababay in xirmaan wadooyin badan oo muhiim u ahaa isku socodka gobolka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa guud ee bulshada taas oo si guud looga dareemay xariiqaha iyo deegaanada ku xeeran qaar ka mid ah gaaliidleyda ka shaqeeya gudaha xariiqaha ayaa sheegaya in roobka ka dhacay iyo burburka wadooyinka ay sababtay in culays xooggan uu soo wajaho shaqooyinkii uu hayay bulshada qaxootiga ah iyadoo wax badan ay iska bedeen lacagihii lagu raaci jiray gaadiidka dadweynaha ee ka shaqeeya gudaha xariiqaha Cabdirashaaq Jaamac Warsame oo ka mid ah darawalladaasi ayaa sharxaya culayska ka jira wadooyinka xariiqaha iyo saameynta ka dhalatay roobka ka dhacay gobolka Waqooyi Bari
ana darawallada taksiyada ka shaqeeya dhaab iyo xagareer iyo intuu dhaxsay dhagaxlay waxa way bariyaan caqabad adag baan soo nolol kulantay waxa way wadada xagar dheer iyo dhagaxle waxay kugu qaadanaysaa meesha in kugu qaadin jirta 40 daqiiqo in 2 saac bar ama ku dhawaad sida Gaarsa oo soo xiray inuu qaadato taasoo yeelayso wada xumada iyo god ka dhaca god ku sii baxsan oo la baatay ayada hadana ay taa ay waato shidaalka isticmaali jirnay waagii waan roobaheen oo ka sii baday meeshan ku xumis tabal isticmaali jirnay 20 la isticmaalayna taana ayadu waxa ka sii daran maalintii 2 jeer inaan baxday 6 jirtay ama hadda 2 jeer ma wajirtaa hal mar baa la bixi karaa sababtoo ah dadkii dhaqaale daraa soo wajahday oo dhanka waxa way dadku way soo soomeen qarashaad badan bay isticmaaleen way soo iideen oo wixii heesteen caruurti bii dharka ugu gateen markii halkii marba hadana waxa way caqabadii godkii iyo shidaalkii markii waxa way hadda inta leela aabu guriga iska jiifa waa meelan baska taagan hadda wax shaqo la sheegay ma jirto
asalka ka waran in lacagaha aad ku qaadaan rakaabka ee xariiqaha gudahooda iska kala gooshay waa lacag inta lacag ka qaadaan
noo waxa way lacagii waagi xagar dheertu dhagax leh waxa ahaan jirtay 400 hadda way ku darsatay ilaa 600 ba la qaataa kaaga daran dadkii ma awoodaan ba wixii shidaal ma noqonay markii Cabdisalaam hadda waxaan ku dhahay maanta shaqo jirta maaha caruurta kasoo dhumo oo boosaaji iska taagno moogi shaqo ma jirto haddii dawlad noo maqanna ma jirto UN noo maqno waxa weeyo hadda waxa weeyo un rabbi wax kasoo geeyna taana hadda waxa dheer gaariga wixii maanta kasoo gala kiila barnaaba kuma goosay waay wadadu xirantahay barnaada waa qaali wixii waa qaali markii caruur buuqooda ma ka soo tagnay ma ogeey guriga hoos tagnay ma ogeey maanta shaqada taa lacabdi asalan
wadada ay ka waran biyaha
wadada xaalkeeda niyo waa god iyo biyo waa aad waha waayo wada ma jirto niyo ma jirto dadka qaarkii oo hadda hanti iska yar heesto ama gaarigi dhaqaale waa iska daayeen guriyooda dhigteen gaarigi sababtu waxay arkeen dhig loo maraayo iyo shaqalaanta taala iyo godadka markii aad waxay dhayn waayo waxa laga yaabaa laba mar marka baxdo inaad ku shuneeto ama waxa la siifis joint aad bedesho shanta kula arursa inay gasho marka tagay qaarkii waxay door bideen bo inta dareen roobka shaqeynayeen inay guriyooda iska dhigtaan taana waxaad durufta saamixaysa ninkii u saamixi karta waay annagoo kala hadda meesha waxaan nabaday waxaan ku laabanay mar heesan marka ninkii gurigiisa ii sheegay wuxuu macnaha inta roobka sii cunaa heesto kaas guriyooda iska joogay laakiin anaga taa durufta ino saamixi weysa
waa tahay cabdirsaaq ugu dambeyntii dowladda kenya iyo countiga maxaad ka codsanaysaan maadaama aad tihiin canshuur bixiyaal dalka ku nool
nio horta waxaa waaye haddaana annaga qaxootiga waxaa weeye labada dhinac baan ka gubannay waxaa waaye sababto canshuur baana laga qaadaa haddaa baabuurta hadday dukaanta haddii suuq xoolo tahay haddana lacagta sii loo qaato wax dib loogu soo laabtaba ma leh marka wadooyinka in loo hagaajiyo lalaga warqabo soo xagarata maa waa in wax loo qabto oo wadooyinka loo dhiso waxaa weeye waxay ku xirantay nolosha transportation in wadada hagaajisantahay hataa shacabka naftigeeda dhinba qabteen haddii hadda wadada hagaajisantahay ama jay fiicantahay ama laami tahay waxaa waaye annagana dhibmaana qabneen baabuurka nagama jajabeen shacabkana wax yar buu ku tegi lahaa meesha
aad uu mahadsan yahay kaasina wuxuu waa cabdishaaq jaamac warsame oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari roobabkan sida xoogan uga daayay xeryaha qaxootiga ayaa sababay in inta badan tagaasadii ka shaqayn jirtay xaafadaha ay shaqooyinka joojiyaan maadaama xaafadihii xeryaha ay dhexdaadsan yihiin biyo xoogan oo ay adag tahay inay ka gudbaan gaadiidka yaryar farhaan maxamed mare oo waqti dheer wada ka ahaa tagaasada loo yaqaano aaltada ayaa ka mid ah kaxeeyaasha gaadiidka ee xaafad jooga u noqday wadooyinka ay biyaha xireen
magacaygu waa farhaan maxamed mare waxaan ka shaqayn jiray baabuurta aaltooyinka waxaana isugu wajahday shaqalaan taasuu noo keenay roobka iyo wasaqda annagoo ka baqayna weliba inay cudurro ka dilacaan wasaqda waxaana ka shaqaynaynay dhagaxley waa laba meel waa dhankan dadkii dambe yimid 2007 ilaa 2008 anugu laakiin waxaan u badneen dadkii 19 ahaa xaafadii oo halkaas ku geli lahaanay roobka iyo wadooyinkii oo xiran taas awooda shaqalaan ayaanu soo wajahday haddii aan nahay daruuliinta aaltooyinka inta u badan qaxootiga hadda la isticmaalana waa aaltooyinka aaltooyinkana waxay u dhow yihiin xagga dhulka cadhooyinkooda gaaban taas awoodeed ayaa nagu kaliftay inaan iska dhigno baabuurta aan baakino haddana waxaan iska taagana xagga suuqa annagoo hadda iskaa ag taagan baabuurta saksiida iyo kuwa barobokiska oo aada xaga dheer iyo ifo kuwaasoo hadda aan shacaad ilmaha ugu dhex raadino maadaama iska ciyaaleyna aan qaxootinahay ma garag
waa taa farxaanow dabcan roobka muddo dheer ayuu socdaa ilaa iyo mise maalmood ayaad shaqola-aan tahay ood gaari ay xareysan yahay
wallahi ilaa 12 beri ayaan hadda aan xareenay taas ayaa culays weyn buuxigwaa bikoos 12 beri oo qofna ilmihii waxba u geen taas ayaa dhibaatooyinka ugu badan dheetahay hadda xagga baabuurta aaltooyinka haddana waxaan iskaag taagana baabuurinka kuwa aada ifo iyo xagga dheer iyo gaarisa kuwaasoo laftigooda dhib badan ay ku marayaan waddada
waya bal ka waran shidaalkii iyo miciishadii kale ka waran
wallahi miciishada awal anaku cabaadeyna oo ayaan dhaweyday waxoogaa soo jabtay haddana meeshiida ayay ku noqotay ma garag taasoo laleeyahay xagga roobka iyo waxyaalahaas ayaa noo keena dhibka ilaahay maaragta naga saareen marka taas awooda miciishada hadda weli waa qaali
waa tahay wadooyinkan iyo dabcan burburka ka jiro dowladda iyo countiga ma ka codsateen laydiniso
wallahi anaga hadda qaxooti baan nahay dowladda iyo countigana weli codsi maana dirin laakiin xagga un ayaan cabaad u geenay xagga un welina may soo caawin taasoo un ay mas-uul naga tahay anaga haddaan qaxootinahay laakiin xagga deegaankana insha allah waxbaan ka warsugeyna laakiin xagga unkaan u dirnaa akhbar xagga daarfur hadda looma gudbi karo oo wadooyinka waa xiran tahay daadkii baa soo wajahay ifa tuul lama geli karo dhibaata lagu galaa xagga ifa ma aadi karno xagga dheer sidoo kale cadaab looma gudbi karo dhib badan ba ayaa iska jira hadda meel meel looga gudbi kara malaan barbokis ayaa ka shaqeeya hadda oo ayakana rafaad ay ku maraan oo dhibka ka muuqda hadla yaabaysa codsigeenagu waxay tahay in wadooyinka naloo habeeyo ma garatay oo si aan sifo aan u shaqeyno oo noloshanada ay dib ugu soo noqoto aan nolol meesha soo helno
aad ba u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa farxaan maxamed mare oo ka mid a darawalada ka shaqeeya xaafadaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari roobabka ka daayay koonta ee gaarisa ayaa si fudud hakad u galay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga deegaanka taas oo si toos ah saameyn ugu yeelatay koontiyada kale ee dalka sida Wajeer iyo Bandheera maadaama Garissa ay tahay marin muhiim u ah guud ahaan gobolka Waqooyi Bari.
Absalom waa maasan tahay aqabada qaxootigaas waxaa ka mid ah roobkan daay culays weyn uu keenay alxamdulillah inkastoo ay tahay raxmad Ilaahay ay tahay waxaana ka mid ah baawurtii ka imaan jiray gobolada Garissa sidoo kale Wajeer kuu ka imaan jiray Garissa si qudarta ka keen jiray kale hadmi madan aqabadaas waxaa wadada xiran tahay aqabada gudaha isla xirada taagan waxa waa maadaan aan anaga dad ku shaqan tagaa sida kala duwan oo kala gujariha hatta lama kala goosh karo anaftan dhow hadda ma gaari karno inkastoo dawladdu waxna ay sheegay safar lagu tagaayo jawiid farban lagu tagaayo wareys la marayo marka wadooyinka jabsan oo macnaha biyo meel fadhiyaano ma hadii carar lagu shubo hatta cadda carar lagu dal shubo hataana yaani caradaas ay qabsanayaan gawaarida qabsanayso
waa taashina in gaadiidkan xanabaad ku timid saameynta nolosha qaxootiga ay ku yeelan karto maxay tahay
in aqoobadu waxay tahay waaye baawurta ay ka imaan gaarso ka imaan jeen kale waa xiran tahay aqoobadu waxa waa roobka ay xiray oo hagta ku soo biyay badeecadaha waxay ka imaan jireen sidii Nairobi kale gaariso kale ka imaan jireen kidib inta xiray qaxootiga soo gaaraan u gudbiyeen nisaan wajiga si tuulooyin hadda dhagaxley waxa ku xiran lixdan tuulo ay hoos imaato dhagaxley waxaan galab kasta ka dhex jiray 12 gaari ah ka dhex jiray ilaa iyo 20 qiyaas ahaan fad ma jiraan waxaan kala xirmay wadooyinka kala duwanaa sida qudaarta kale iyo waxyaalaha ka imaanayna isla caasimadda dalka Nairobi Kenya marka isla gudahaana waxa dareemaysa culays farab inuu jiro oo nin shaqo la'aanta ah lacag yareed soo hadda xilliga rabnaanka kale hadda in qasram kuroobka dibadeedna akbar sadda aqad waa istaagtay
wayay bal ka waran dadka danyarta ah maadaama muciishadii ay sarokac sameysay xilliga roobka bilowday saameynta ay ku yeelatay
dadka walaahi waa kala duwan aan dadka macnaha masaakiinta kale waxa aqoon weyn kala kulmeen roobkaani waxa waa hadda kaliya ay wax laga daayaa 200 oo shilin ilaa ay adiga doolar maqlo qiyaasan hal doolar bar isintiyalbu waxa loo fiiriyo marka dadka masaakiin dad qaar qaar isticmaalayaan shishidko kale isticmaalaan sifa oo dhigtaan yaanyo oo dhigtaan ayadoo kam ay macnaha u bidaayo yaanyadii macnaha la jireen haddii la laasiin oo macnaamadii la helana ay tahay mid qaali ah kii haddii oo dhaxdhaxaadka ahana runta taa asiixato door bidaya in aan shidka isticmaalo dhinaca miciishada raashinka kale ee iskorsa hadda maanta xamaraysa qiyaasan 3500 oo shin hadda kale sawirka laga dareemaya raashimada inta bakhaara keedka yaalaan sida buko kale yaalaan adii isaan hoos ku socdo ama jidku u sii xirmo waxa laga cabsa qaba in sirfarka caween laga dareemo dadka saakiinta ahna aqabad weyn kala kulmaan ay ka carurtoodaba
waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA waxaan idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan sawirka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdullaahi jaamac oo suudi ay ula soconaysay oo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamij si toos ah idin kaga imanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay martin loogu tahay Muumine Bashiir Aadan oo ka mid ah hooyooyinka ay saameeyeen fareelka tahriibka ah ee ay dhalinyarada xeryaha qaxootigu ku aadaan safarada halista badan waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka cabanaya saameyn ka dhalatay sarifka doolarka oo aad hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishada xeryaha qaxootiga oo aan waxba iska bedelin haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga waxaa waayadii dambe aad u kordhaya tirada dhalinyarada qaxootiga ee ay xeryaha ka kaxaynayaan kooxaha wax tariibiya wacyigelin badan oo xeryaha laga sameeyey kadib waxaa weli xeryaha ka sii soconaya safaradii halista badnaa Muumino Bashiir Aadan waxay ka mid tahay waalidiintii ugu dambeeyey ee dhalay koox dhalinyaro ah oo hal mar ay xerada xagardheer ka tahriibiyeen kooxaha arxanka daran ee wax tahriibiya Muumino oo aan wareystay ayaa ka hadlaysa wiilka ka maqan halka ugu wardambeysay iyo dareenkeeda ku aadan gacanta halista ah ee wiilkeeda ku dhacay
wiilkayga maqan Cabdiraxmaan Cawil Aadan baa la dhahaa waa ilmahan 16 jirka 17 jirka ah hada 17 jir buu u lixii 17 jir buu ka bixiyay marka hada waa 17 jir cunugaas ayaga muqad wallahi horta cunugu wuxuu ahaa iskuul dhigto oo dugsiina dhigto akhristo galaas wuxuu ahaa form 3 buu hadduu baasay sanadkan wuxuu form 3 u baasay iskuul wuxuu dhiganayay halkan eh
waxbarashada marka laga yimaado wax iga sheeg xaaladda Cabdiraxmaan ninu ayaa ayuha
cunugu walaal cunugu horta wuxuu ah guriga ka shaqeeyo aniga waan jabnaa gacan baa jabneed cunugu wuxuu ah cunug biyaha dhaamiyo cunug aan meel u dhaqaaqaynin cunugu wuxuu ah banoontaas intuu iskaga baxo intuu soo ciyaaro makhribki iska imaado qaxootiga waxa ka jirta biyo la'aan wuxuu ah cunug intuu gaduuday aado biyaha ka soo raro maasha Allah marka maafna afkiisas kama aan maqlin waan tahriibi marna xitaa siyaasad iyo sir ahaan kumuusan dhihin waan tahriibi
hadda aan kula hadlayo xaguu Cabdiraxmaan ku dambeeyey goorma hadalkiisa kugu dambeysay muxuuse kuu sheegay
Cabdiraxmaan wuxuu baxay maalin shan saac ay tahay tuu baxay intuu quraacday buu baxay wuu soo noqday mid xanuunsan baa waxaan ku yiri Cabdiraxmaanow Cabdifataax kaniinkii buu siiyey markaas aan ku yiri hooyo biyo doon kasir hooyo waa qorax kuleel hadda eh galabtan biyaha dhaamini galabtan biyihii dhaamini hadduu yiri wuu iska baxay wuu soo noqon jiray duhurada 8 saac ma 7 saac buu imaan jiray muusan imaanin 8 saac muusan imaanin 8 saac markay ahayd baan markay tagay waxaan leeyahay war Cabdiraxmaan yaa arkay biyo la'aan baan nahay saasan Cabdiraxmaan ku tabay
wax sheegayaa su'aalkiisa iyo meesha uu sii socdo iyo halka la sii wado iyo inuu meeshii gaaray iyo wadanka uu gaaray baan hadlayaa
horta waan waynay isla markiiba waan gurmanay waxaan aadnay stationka waan tara gareynay wuxuu yiri wuxuu ku dansaday markay ahayd 6 saac iyo bar wuxuu ku dansaday L6 warkiisi waan waynay markii laga joogo shambar meelaha markii la joogo Facebook soo galay Facebook markuu soo galo lala hadluu ka sibixi Facebook markuu soo galo uu ka sibixi alaay xaal markuu sii miray saxara bucad isoo duubay hooyo saxarahan taagnahay qol madow baan ku jiraa meel aan geed lahayn oo dad lahayn baan taagnahay annagoo badan waa caruur badan baananahay isoo duci hooyo Suudaan baan ka baxnay u yiri waan ka baxnay Suudaan meel aan ka soo noqo hooyo soo noqo muxuu aha meelahaas aan wax ku la xirxirin soo noqo meel aan ka soo noqdo ma joogi buu yiri maba soo noqon karina
markaa meeqa cash uu sii maqan yahay
markaa wuxuu sii maqnaa 13 casho wax yar kadib markuu codkii soo duubay codkii aan dhageystay anoo ooynaayo fadhiyo cishana aan tukanin cishana inaan tukado rabo laakiin ooynay buu hadana isoo galay isaga cod isoo galay caadi isoo galay markaas hadana isagii ooy markaas aanan ooy runtii markaas waxaan ku yiri war maxaa ku wada Cabdiraxmaano meesha meel laga bixi karo ma ahan cunug yar baa tahay hadana wadna garac buu wiilkayga qabaa
markii aad la hadashay ma kuu sheegay tirada dhalinyarada la wada tahriibiyay ee xiriyaha laga kaxiyay ee markaa la socday
3 wiil iyo 4 gabdhood baan u yiri waa caruur la iska kaxays ari ari la kaxaystay oo muxuu ahaayay weeyaan wax aan hayna malahan teeda kale waxaan u maleen dadka ugu fiidoon baan caruurta ahaa de qof aan isdareensiinaynin inuu socdo maba u isdareensiinayn anigayga wax dareen iyo wax hadal iyo muxuu ahaayay waan tahriibi iyo xitaa cabsi ugu mugali ilmo waxaa jiro markii waalidku uu ku qayli dhaho wallahi waan tahriibi haddii aad ila hadasho ma usan jiqabin waxaas markuu wuxuu igu yiri hooyo form 3 markaan ka baxo form 4 iskuulkaas kaleen aadi iskuulkaaba noo ballansanaaba ana isaga iskuulkaan aadi markaas waxaan ku yiri iskuulkaale aadina kaada ka wada bogo
maxaa muumulay qorshaha waad garanaysaa Cabdiraxmaan meesha ku socdo iyo waxa noo soo yeeri doona nimankaas dadka ka ganacsadaan meel iska xirtaan ka bacdina iyo dhanka meel qof wax ma haya mise ma hayo marka maxaad qorsheysataa maxaa ku qorshaha meel ku yaal
wallahi ilaahay bariyadiisa ma ogeyn maanta shilin meel ii yaala ma jirto allah subxaanahu wa ta'aala bariyadiisa unbaa meel ii taalo allahas umaan ku xirnahay Cabdiraxmaan amuu dhiman amuu ka bixi laakiin shilin kun shilin oo maanta intaan u diyaari meel ii yaalo wallaysan u jiri
dareenkaaga marka sidee yahay maxaad dareemaysaa hooyaa tahay
maxaan dareemi waayo haddana ilmaha way kala firfircoon yihiin nin firfircoon oo xooggiisa aan cunayo biyaha dhaaminayo muxuu ahaayey albaabada xitaa isagaa suubin jiray waana 16 jir weligay albaab fuundi uma doonanin haddu waxaan dareemayo waa dareemi kartaa halkaasaan marna aan ilaahay iska kaashadaayo iimaanka aan isku celiya marna aan ooya waxaan qaban karana malahan ilaahay unbaa wax ii qabanaya subxaanahu wa tacaala insha allah biidni illahi alkariim ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ilaahay annaga iyo islaamka dhanba meel fiican ilaahay nooga soo bixiyo owlaad
nolosha qoyska wax iga sheeg meeqa qof oo kale baa jooga cidda meeqa caruur aad dhasheen meeqa ka koobantiin macal odayga macal adiga qoys meeqa ka koobantiin
wallaahi waxaan ka koobannahay 11 caruurta waa 9 marka waad fahmi kartaa aruur sagaal ah oo koob istaba kaar koob istamaal la heesto qaxooti la joogo maanta maayshada meeshay maraysaa aad ogtahay anagaaba muxuu ahaayay waxa lagu noolay qaxooti la ogihay maanta $20,000 iska daay koob $10,000 Kenya keen hadii lido uma diibi karo
dad badan uma wahayaan nolosha dhabta oo ka jirta xiriyaha qaxootiga xiriyaha qaxootiga la degan yahay wal xiriirada laakiin dadka nolosha dhabta dadka inta degan ba waraysa bal nolosha xiriyaha qaxootiga gaar ahaan qoyskaaga iyo dadkan kale xiriyaha kula degan waxa ku tilmaami kartaa
wallahi waxaan ku tilmaamayaa dadka islaamka ummatul maxamed meeshay joogaan aan u sheegayaa dadka qaxootiga joogo waa dad xara ku jiro waa dadan xor ahayn waa dadan meel aadi karin waa dadan waxba heesanin haddaad maqli jirteen ilmaha la tahriibiyo meel la geliyay oo magafa uu qaatay qaxootiga dadka jooga waa saam maxuu ahaayey kaar baa la soo qaadanay muxuu ahaayey alxamdulillah haddii waxa la isasiya wax jukula la dhaho oo kaarkiba 400 iyo wax saac la isasiya qudaarti kama badno 400 oo la isasiina qudaarta kama badno raashinkiina dabki ayaa la saarane qaxooti waxa ka jiro wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ka sheekeyn karo min aadan ka sheekeyn karin laakiin indaan is arkay isku ur adag
muumure maxaynu dhihi karnaa bay kula taybo cabdiraxmaan ka cararay sababta cabdiraxmaan ku kaliftay inuu halka u badheedho nolosha adag u badheedho waa nin aqoon la waxba haba yaraado laakiin nin aqoon la buu ahaa oo wax bartay qof runadu wax bartay wax badan ba ogyahay uu ka warqabay dhibaatada taalla magafe misena uu u badheedhay maxay cabdiraxmaan ceyriye bay kula taybo meesha lagu cararay
wallaahi waraysigaa waa is warasanay waxaan ku yiri cabdiraxmaan uu nin yar baa tahay nin oo hooyadiisa iyo aabbihiis gacanta ugu jira baad ahayd laguma dilaynin laguma canaadaynin maxaa hooyo iga kaa waday oo maanta ilmihii way wada carreen oo waalid bay ka carreen ilmaha qaar la leeyahay ilmaha qaar gaajay ka carreen baal maxaa ku wada hooyoy wuxuu yiri hooyoy mustaqbal inaanan kuwii iga waaweynaa buu yiri waa waxaan arkay mustaqbal la'aan inay ku dhacday oo intay form four bogeen shaqo la'aan yihiin ee adii wax ku tari karin ee ani wax tari karin ee naftooda wax istari karin ee meel la aadi karin dadka 92 imaado falaysuga baan ahayn aan waynay marka mustaqbalka reerkan hooyoy u baxay reerka inaan wax ka bedelaan rabaa inaan naftaada wax ka bedelaan rabaa danin rag baan nahay dhalasho dhimasho iyo nolol labadaba waan u dhashay marka maanta waxa iga kaawado iga kaawade qoyska nolosha uu ku nool yahay ayaa i wade
taasi waxay ahayd muumino bashiir aadan oo marti iigu ahayd xubinta shaqsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan qoysaska ku tiirsan biilasha ayay heladooda uga soo diraan dalalka dibadda ayaa culays kala kulmay sarifka doolarka oo aada hoos ugu dhacay iyo qiimaha maciishada oo aan iyadu jabin sideedii qaali u ah faadimo siida oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaysa saameynta ay kala kulmeen isbedelka ku yimid sarifka doolarka
doolarka boqolkii doolarada waa 12,000 iyo 600 mar hore 16,000 waxa la jiro ahay iyadoo saas ay tahay raashinkii doolarku ku kacsanaa intii la gaday haddana la gadaa waabka sii darebo sababta keentana waxay tahay dukaan leh daawadiso maxaa raashinka raqiis ugu dhigaysan doolarka intaas uu taagan yahay talaad waxay kuleeyihiin annaga tii qaaliga aan qabnaa oo raqiis ma ka dhigi karno tii qaaliga aan qabnaa raqiis ma ka dhigi karno doolarkana hadduu dhaco annaga tii qaaliga aan ku qabnaa teeda kaleente dabihii dariiq waa xirmi meel raashinka soo galaayo male oo roobaa xiri marka asxaabul ciyaal maxay cunayeen ninki walaal toogsado yiraahdo dilidahan jir walaal waxa i soo dhiib ninki $100 la soo dhiib waxa kama tarto
faadumo ayaa sheegtay inay culays kala kulmeen sarifka doolarka iyo qiimaha maciishada oo sida ay sheegtay aan ganacsatadu isku sargoynin
haddaana hooyooyinka waxaan kala kulanay caqabad aad u culays sababtoo ah lacagtii oo jaban iyo raashinkii kacsan lacagtii iyo raashinka isma anfacayaan waa kugu yaraanayn bil ma ku hayn karto maadaama doolarkii uu jaban yahay oo boqolkii doolar 12,000 lagaa soo siinayo hadda bil kaamil xaas ma biili karto 100 ama 200 ma biili karto waayo kiilada bariiska waa qaali xaas haddaa tahayna kiile iyo waaba kaama darta iyo kiili bar 2 kiilo kayar ma ku anfacaan
ganacsatada xeryaha qaxootiga oo ay dadku aada farta ugu godeen sheegeenna inay qiimaha maciishada la socodsiin waayeen doolarka si ay u helaan faa'iido badan ayaa sheegay inay maciishadu aada uga hooseyso sidii ay ahayd markii hore sida uu sheegayo mursal maxamed cabdi oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga
waxa weeye qiimaha doolarka ayaa yeelay doolarka markii hore wuxuu ahaa 16,000 biyuu ah haddana 13,000 wax yar waay sababtaas oo isu dhintay marka waxa weeye badeecada sidii hore ma aha labada dhinac way jabeen aad baa loo fiican yahay sida waxa weeye badeecada jabti aad loo dareemay waa sokortood iyo bariiska bariiska localka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaa sidii hore weeye laakiin waxa Soomaali aad loogu reystay maamulinka waa sokorta sokorta waxa mar jirtay 9 maanta ilaa 10 marka aad baa u fiicantahay sokorta badeecooyinka kale Kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka
mursal waxa uu sheegay in dadku ay la qabsadeen lacagtii badnayd ee lagu sarifay jiray dollarka laakiin marka la eego inta ka go'day sarifka dollarka iyo qiimaha maciishada oo aad uga hooseeya sidii hore ay isu tagan yihiin oo aan wax farqi ah u dhaxaynin
bulaadiga horta sidiisuba arra deeqda dollarku waa jabay run weeye badacadu waa jabtay marka waxay rabaan maamooyinka dollarka markuu qaaliga ahaa badacaduna qaali ayay ahayd ayaga ma fikirayaan marka waxa la rabay inay kala miisaamaan sokor 9,000 ay ku gadin jireen 6,000 haday ku gataan dollar 10,000 hadii 13,000 yimid difference weyn ma dhaxayso anuu saas ay oran lahaa marka ayaga ay saabta maamooyinka baysa badan oo dollarka markii loo safo badan waxa hisaabayaan badacada qaali ka ah badacada ka gunjirtay laakiin haddii badacadu waajibtay dollarku waajibtay difference weyn ma dhaxayso
dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambi aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimayaasha uganta
Yeah.
dhegaysta barnaamij caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku saaf miraya barnaamijka waxaan idin soo tabanayaa anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare tan iyo toddobaadka dambe intaan